COPE Lugo.
Estar informado.
Son las 2:20. Días tristes en Burela, a pesar de que están de festa. Noelia Hijo Fernández, a muller de apenas 30 anos de idade, usuaria da Fundación Eusón, que falecía tras o tráxico accidente das festas de Burela o venres, xa recibiu sepultura. Foi un acto multitudinario e moi sentido, celebrado este domingo na súa parroquia en Nois, no Concello de Foz. Atalí desprazouse este domingo a procesión marítima de Burela, tamén para render homenaxe á muller nun acto cargado de simbolismo. As festas de Burela celebranse a pesar da catástrofe, pero son sobrias e cargadas de xestos caras vítimas do atropelo. Minutos de silencio, mostras de dor, crespóns negros na alfombra floral e tamén na roupa dos portadores dos estandartes. Martín Lestao non lo contaba na COPE.
Ao longo de toda a alfombra situáronse diferentes crespóns e tamén o logotipo da Fundación Eusón e a frase "Todos somos Eusón". Sí que se fixo de última hora, decidímolo pola mañá, unha vez tiñamos xa todo andando, reunímonos o equipo directivo da asociación e decidimos añadir todo isto e sí que todo o equipo de deseño fomos pues, facendo as diferentes plantillas e os diferentes dibuxos no distintos lugares.
O venres, un coche que guiaba un autoxenario levouse por diante a un grupo de 8 persoas da Fundación Eusón no recinto das festas. 8 persoas que resultaron feridas. Unha acabou morrendo. A decisión de proseguir coas festas foi controvertida. A alcaldesa dixo, en todo caso, que foi unha decisión meditada e equilibrada.
Sei que pode haber diferentes opinións e todas merecen respeto, pero esta decisión foi meditada, escoitando moitas voces e pensando sempre no ben do conxunto da nosa vila.
5 persoas continúan este luns hospitalizadas en Burela, están en planta e estables. O condutor do vehículo xa foi dado de alta. A policía local mantén aberta a investigación para esclarecer as causas dese suceso, sobre todo determinar se, como parece, o condutor sufriu unha indisposición antes de entrar co seu coche no recinto das festas. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto ao tempo, xoven, estamos nunha xornada con predominio de nubes e de claros. A temperatura, agradable. A mínima non baixaba esta mañá dos 12 graus en Lugo, chegaremos a 23 a primeira hora da tarde. O Ministerio de Transportes está a executar nestas semanas obras nas inmediacións do porto de Pedrafita na autovía, na A6, nos túneles que hai na provincia de León e tamén na de Lugo. Estes días, concretamente, están traballando nos de Cereixal e Doncos. Por iso, haberá cortes de tráfico dende mañá e ata o xoves. Serán pola noite entre as 10 e as 6 da madrugada. Haberá desvíos alternativos perfectamente sinalizados a través da Estrada Nacional 6. En todo caso, se teñen que circular por ese punto, atentos. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Para garantir a seguridade tanto das persoas traballadores como da cidadanía, será necesario cortar a circulación nalgúns treitos durante as noites do día 3, 4 e 5 de xuño, entre as 10 da noite e as 6 da mañá. Os desvíos realizaránse pola Estrada Nacional 6 e estarán perfectamente sinalizados, aínda que non se permitirá o paso de vehículos con mercadorías perigrosas por o túnel de Aporteliña. Somos conscientes dos trastornos que estas actuacións poden causar, pero queremos pedir comprensión porque se trata de melloras imprescindibles nunha das principais vías de conexión entre a provincia e o resto de España.
Odito, atentos, dende mañá e ata o xoves esos cortes de tráfico pola noite nos túneles de Cereixal e Doncos, na A6. Seguro que viron imaxes da batalla campal que se producía esta fin de semana en Ferrol á saída dun local de lecer nocturno. Poden velas na web de COPE Galicia. Non foi unha pelexa multitudinaria, pero volveron a registrarse tamén aquí en Lugo incidentes, trifulcas, esta fin de semana nun after da Rúa Tui, ás portas dese local. Dende as 6 da mañá do domingo houbo varias liortas. A plena luz do día, tivo que intervir varias veces a policía. Fernando Toubes é o voceiro da plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte.
Tenemos grabaciones y tenemos documentos en los que ya a partir de las 5:30 de la madrugada pues ya estaban esperando a que el establecimiento abriera el de las Palmeras, el de la calle Tui, y a partir de ahí pues se fue salpicando pues los horarios y los actos vandálicos, ¿no? Es decir, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, la última, donde hubo distintas peleas, pues fue ya a la 1, prácticamente al mediodía. y a partir de las 2, pues como vieron que el movimiento a nivel medios de comunicación pues estaba ahí, pues cerraron. Pero es igual, sabemos perfectamente que ahora, por ejemplo, pues seguramente está abierto y que este fin de semana volverá a ocurrir lo mismo.
A ver, esta situación evidentemente muy molesta para los vecinos. Os que poden marchan o fin de semana para non ter que soportar os ruidos e as pelexas que se producen día sí e día tamén ás portas dese local.
La situación es triste, porque estamos hablando de que llevamos así más de 2 décadas, este problema ya en 2003 ya existía, ¿no? Yo tengo compañeros en la zona que tienen sus negocios y demás, y que resulta que, bueno, que tienen que ir a su segunda residencia. No pueden estar el fin de semana viviendo en la calle tú y cerca de este establecimiento porque tienen que trabajar al día siguiente y no pueden descansar. Esto es un caso, pero estamos hablando de varios casos en donde los vecinos están con tratamientos médicos, con somnolencia, no pueden dormir, no pueden descansar.
No ámbito político, o Partido Popular exixe a implantación de medidas para garantir a seguridade en barrios como a Milagrosa ou o Barrio Feijón. Os deputados Francisco Conde e Jaime de Olano levaron este asunto ao Congreso para reclamar máis medios persoais e materiais para os corpos e forzas de seguridade do Estado aquí, na nosa provincia. Elena Candia tamén propuxo no último pleno a creación dun Consello Local de Seguridade, pero a iniciativa foi rexeitada polo Goberno local.
O Grupo Municipal levaba unha iniciativa para constituir o Consello Local de Seguridade nun barrio que a movilización dos seus veciños e veciñas veñen demandando medidas que restablezca a súa convivencia, o seu dereito ao descanso e a súa seguridade, sen que ninguén quede atrás e pensando nas persoas. Seguimos con un goberno local que non pode poñer resposta aos problemas porque sigue sin recoñecer a súa existencia.
Pois o que piden os veciños é precisamente medidas, que se faga algo contundente para evitar este tipo de situacións cada fin de semana. Este tempo enxoito está facilitando que as obras pendentes no casco histórico de Lugo avancen a bo ritmo. Agora mesmo están coa peonalización na rúa do teatro no casco histórico. Despois de sucesivas prórrogas, xa sabemos que as obras teñen que estar rematadas como moi tarde o día 15 de xuño. Foi a data límite que lle puxo o alcalde á empresa concesionaria. Despois haberá que reparar as rúas danadas polo paso constante de vehículos durante os últimos anos. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Despois falta reparar, pois pues, moi ben dices, os daños causados á la Rúa Nova, á la calle San Marcos, á Quiroga Ballesteros, etcétera, etcétera. O sea, hai varios puntos del centro que, lógicamente, han soportado un tráfico para el que no estaban diseñadas y que se han dañado muchísimo y que ahora toca reparar. Sí, es verdad que esas reparaciones entendemos que van a ser más rápidas, porque se trata simplemente de cambiar el firme, de cambiar el tipo de solados, y ya está. Entonces, bueno, que ahí nosotros haremos una aportación, que es pedir que, por favor, que no pongan otra vez ese tipo de piedra, porque si el día de mañana hace falta pasar por ahí otra vez, se va a volver a romper.
Por certo, Lugo Monumental reivindícase tamén como colectivo dinamizador do casco histórico. Asegura que non só está para queixarse. Plantexaralle ao goberno local unha proposta en positivo. A organización dunha gran festa no casco histórico para celebrar o final das obras de peonalización.
Somos unha asociación crítica, como todo o mundo sabe, somos unha asociación peleona, pero tamén queremos ser positivos cuando hai que serlo. E creemos que en este momento en que finalizan por fin las obras del casco histórico, lo que queremos proponer al ayuntamiento es hacer una especie de gran fiesta de inauguración en el que se una todo el comercio del casco histórico y la hostelería y hacer entre todos pues una serie de actividades, de actuaciones, pues intentar engalanar los comercios, salir a la calle, hacer desfiles, lo que sea. O sea, intentar que pues estrenar ese centro a lo grande, intentar que sea una cosa positiva para todos y que ese centro pues vuelva a ser lo que te decía antes, lo que nunca debió dejar de ser, que es pues el centro de la ciudad, como es lógico.
Pois non deixamos o centro da cidade. Quedou aberto na Praza Mayor o punto de atención turística municipal. Na apertura estivo a concelleira de Cultura e Turismo, Maite Ferreiro. Destacou a importancia deste servizo para atender ben, para darlles un bo servizo aos miles de visitantes que chegan cada ano a Lugo, especialmente nos meses de verán. Por certo, ese punto de información estará aberto ata despois das patronais de San Froilán. En relación coas festas, xa saben que a ración de polvo subirá este ano a 15 euros e que haberá 3 casetas. Maite Ferreiro.
O prezo da ración de polvo será de 15 euros. Ademais, sacaránse a concurso 3 casetas e 3 caldeiros. E o gastroarte ubicarase no fondo da Praza Mayor.
E antes de rematar, tamén che contamos que dous obreiros resultaron feridos esta mañá de consideración no Concello de Barreiros. Foi nunha obra en San Pedro de Benquerencia. Precipitáronse o baleiro dende un andamio que estaba situado a unos 4 metros de altura. Foron evacuados ao Hospital Público da Mariña, en Burela. Seguimos contando que che interesa aquí, na COPE, en Mediodía.